Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Розпочинаємо цю годину розмовою з Михайлом Жернаковим, головою фундації «Де Юре». Вітаю вас, пане Михайле.
Вітаю вас.
Говоримо сьогодні, чи існують закони воєнного часу. Та? Це таке правове і в тому числі і таке суспільне питання, тому що існують, окрім законодавства, у нас існують ще якісь там уявлення про те, що під час воєнного часу все має бути зовсім інакше, жорсткіше, там без суду і слідства, і що там ще інколи кажуть люди. Отже, починаємо, напевно, з правової площини. Чи є певні закони воєнного часу, про що ми говоримо, коли вживаємо ці слова?
Ну, тут залежно від того, що ми розуміємо, так, коли говоримо закони воєнного часу. На жаль, те, що бачимо, ну, в переважній більшості, як це використовується в соцмережах, наприклад, так, коли кажеш, от є така-то проблема, наприклад, чи така-то ситуація, і приходять люди коменти, кажуть, о, таких за законами воєнного часу потрібно там от так от вчиняти, причому ніхто не пише там розстріляти, або, наприклад, там щось іще робити, але всі розуміють, що от, а от якщо б закони воєнного часу, то тоді би ми, ну, це, по-перше, ніяких законів воєнного часу немає і не буває в теперішньому цивілізованому світі. Є Конституція України, є Кримінальний кодекс, є всі закони, які працюють, їх ніхто не відміняв, і є закон про правовий режим воєнного стану, і указ президента про введення воєнного стану, який затверджений Верховною Радою, відповідно до Конституції. Оце те, як виглядає те, що регулює зараз юридично те, що відбувається. Та? Тобто нічого не змінюється, окрім указу про введення воєнного стану, який базується на законі, знов-таки, про правовий режим воєнного стану, який що робить? А, обмежує деякі права людини, право на переміщення, наприклад, та, те, що нам не можна чоловікам виїжджати за кордон, так, призовного віку. Ще деякі права, так, деякі майнові, то що можуть вилучатися автівки чи там інше майно на потреби армії і так далі. Тобто найбільш необхідні речі, і то ці речі, які держава використовує, ну, зараз я вважаю абсолютно адекватно і зовсім не зловживаючи цими обмеженнями прав. Та? Тобто, наже ж, поголівно там і повністю усіх не забирають, не знаю, квартири, машини і так далі. Наже всіх трудову якусь повинність не вводять, хоча могли би. Та? До чого я веду? Ті люди, які ностальгують чи кажуть, от, а якби у нас отак от було, ми б всіх розстріляли, і все було б добре. Та? Що було, що треба зробити, щоб не було війни? Треба, щоб зібрали всіх гроші і вбили всіх поганих. Та? Оце приблизно така логіка. Немає ніяких законів магічних воєнного часу, які би ми ввели, і було б все дуже добре. Навпаки, будь-які обмеження прав людини, які вводяться під час війни, мають бути мінімальними і необхідними тільки для того, щоб забезпечити ефективну роботу держави під час війни. І слава Богу, у нас в Україні зараз є.
В продовження у мене є ще кілька запитань. Напевно, от з цього почну. Пригадую, що на самому початку, після широкомасштабного вторгнення, були навіть заяви деяких місцевих очільників про те, що там порушників, яких будуть відловлювати на вулиці після комендантської години або в нетверезому вигляді, одразу відправлятимуть у воєнкомат. І оця вся історія, знаєте, про те, що армія – це ніби як покарання, та війна як покарання. І тепер ми дивимося на те, як працюють Збройні Сили, і ми розуміємо, що про який рівень професіоналізму взагалі йдеться, так? І тут ми,
звісно.
Та, і ми тут от ніби співставляємо оце фронт як покарання, протиставляємо абсолютно професійній оборонній операції Збройних Сил. От що ви думаєте про це з точки зору і правової, і суспільної?
Звісно ж, закінчуючи попереднє, та хотів ще сказати, що та коли для тих, хто окремо для тих, хто настрігує за смертною карою, Білорусь єдина країна, в якій смертна кара і далі є. Друга країна, яка вийшла зараз з Ради Європи, перша, яка в Європі знаходиться територіально і ніколи в ній не була, це Білорусь. Друга, яка вийшла зараз, це Росія. Ймовірно, спеціально для того, щоби чи в тому числі для того, щоб відновити смертну кару, бо там про це говорять нічого, та не наштовхує на думки. Та ми, слава Богу, вирвалися з цього людожерського просто режиму, який на наших землях, на жаль, завдяки Росії в першу чергу був протягом дуже багатьох років, де смертна кара вважалася чимось нормальним. Це дикість, і це те, що чого не має бути і не може бути в 21 столітті. І, слава Богу, повторюся, ні воєнний час, ні в цивільний час. У нас за конституцією життя є найвищою соціальною цінністю. Відповідно до кримінального кодексу, довічне покарання є максимальним покаранням, і слава Богу, ніякі закони воєнного часу, тобто ні режим воєнного стану, ні інші закони цього не скасовують, не відміняють, і не дай Бог ніколи не відмінять. Бо можна собі уявити просто ціну помилки, яка є. Яка може бути, та судові помилки трапляються, на жаль. А якщо ще раз люди, які ностальгують, вибачте, за сталінськими часами, яких ніколи не бачили, насправді, слава Богу, можете собі уявити, якщо це будуть ще й приймати без суду і слідства, як дехто каже, та тобто, це хто має вирішувати? Хтось на хто випадково часто так буває, трапився вам на блокпості,
хто
такі самі
обурився
люди,
дуже
які
сильно в Фейсбуці.
Хто обурився дуже сильно, та. І це, як правило, ті самі люди, які обурюються, що їх там телефони перевіряють на блокпостах надто прискіпливо, чи там щось іще роблять. Ну не буває і так, і так. Так що слава Богу, що у нас насправді з цим тут-фу, і я вірю, що так і буде далі. Що права людини у нас обмежуються дуже дуже помалу, і дай Бог, щоб далі так і було. Я вірю в те, що дійсно наша держава. І наші люди по-іншому не допустять. Тепер, повертаючись до вашого питання, друйте, нагадайте, будь ласка.
Так, що ну, війна як покарання за там правопорушення.
Так, звісно. По-перше, армія має бути професійна. І армія вже довела і не раз, і протягом останніх 8 років доводила в Україні, а і тим більше за останні 2 місяці, що це еліта нації. Що це люди, які буквально ціною свого життя нас всіх захищають нашу державу, і це ну армія ні в якому разі не може розглядатися як покарання. Та а хто ти такий? Піди, якщо нам тут не подобаєшся в цивільному житті, а ну піди в армію там роби. Не може бути людина в армії має бути мотивованою. Людина в армії має знати, що вона там робить. Людина в армії, тому власне в усіх цивілізованих державах вони переходять на контрактну армію, щоб це була не просто людина, яку призвали, як ми зараз бачимо російських окупантів, та чи мало є строковиків, чи мало є тих, кого просто призвали і кинули на ну туди, куди кинули, так і ми бачимо, як в лапках мотивовано і як добре вона воює. Слава Богу, що ми воюємо проти такого погано мотивованого суперника, але не дай Бог, у нас буде дзеркально така ситуація. Тому, звісно, це і образливо, я вважаю, для тих, хто зараз на фронті, казати, а ти там, я не знаю, порушуєш щось, чи ти не дотримуєшся, чи ти погано з дисципліною, з законами, от іди в армію. Та якщо в людини так погано з дотриманням дисципліни і правил, то вона тим більше в армії не потрібна. Так, звісно, до таких правопорушників потрібно застосовувати, знову ж таки, адекватні, якщо це правопорушення, заходи, але я абсолютно підтримую, наприклад, вилучення автівок, якщо особа їде не твереза, та ще й там поза комендантським часом, та ще й кудись на машині в воєнний час. Ну, вибачте, це треба, я не знаю, що мати в голові. Тому це абсолютно адекватний захід для цього. Але людина, я думаю, її можна застосувати. От, будь ласка, є громадські роботи, є трудова повинність, яка відповідає також режиму воєнного часу. А в армії все-таки мають служити люди, які там мотивовані, які мотивовані це робити.
Ну і на сам кінець, пане Михайле, але ж у нас є от ця історія з тим, що люди, проти яких там були порушені кримінальні справи, от ви мені уточните, бо я не пригадаю, та які пішли захищати Україну, там якесь послаблення ніби передбачено.
Так, є нормальна практика людей, які відбувають покарання. Наприклад, якщо це покарання не за, наприклад, насильницькі злочини, якщо це покарання, ну тобто, тим більше людей, які відбули вже значну частину покарання. Є практика, причому це не тільки в Україні таке трапляється, що якщо людина є добровольцем, якщо людина хоче йти на фронт захищати країну, то її то вона фактично може цим, ну скажімо так, собі купити неправильне слово, звісно, але спокутувати в такий спосіб свою провину тим, що захищає на фронті. Це інша ситуація. Та по-перше, не обов'язково це люди, які можуть бути люди, які перший раз там оступилися та вчинили злочин невеликої тяжкості, який не пов'язаний з посяганням на життя здоров'я когось, так? Тобто це можуть різні економічні злочини, тобто це не обов'язково має означає, що людина раз і назавжди погана на все життя. Ні, це власне ідея кримінального покарання в тому, щоб людина виправлялася. Якщо людина готова іти на фронт, то це про неї говорить. Ну, в цій ситуації мені здається добре. Це говорить про те, що людина щось зрозуміла, і абсолютно є нормальним, якщо людина замість того, що буде сидіти просто за ґратами, буде допомагати. Якщо людина знову ж таки мотивована, якщо людина сама каже: відпустіть мене туди, я замість того, щоб тут просиджувати, вибачте, штани в за ґратами чи щось там робити умовне, я буду на фронті захищати країну зі зброєю. Це абсолютно нормальна практика. Я таке теж підтримую.
Дякую вам, Михайло Жернаков, голова правління
Дякую
фундації
вам.
«Так, де Юре» був з нами на зв'язку. Дякую вам, пане Михайле.
Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.